дезинформовано. Шамбул ние бреј што че че дежува на демисион ке че Москва нук мрон дај коронавирус. Не ни кем шум тиешни да не, и мунеш ме че ке се шпале во нет. Ме консидерај, домохон, шпендоли не штиме дезинформовано, а вели факт дебелије интелектуали на росте мат мире. Росте мат кес дезинформен што деуманизус, че буримин е по епадија, пашам.
Si Gjemajlja, ashtu edhe Lumezi, besojnë se krizat institucionale ka ndikuar që vëmendja e qytetarëve të bardhë diku tjetër dhe jo në rreziqet e pandemisë. Lumezi beson se pikrisht për këtë gjë, bindja e përgjithshme e qytetarëve tani është më e ulët.
Për argumenteve kryesore që mundesh me i dëgju prej njerëzve të cilët e kundërshtojnë vendimin për mbylljen e qeverisë, është që politikanët vetë kanë qenë, kanë bërë çata edhe nuk kanë qenë të bindun vetë, s'pari ata duhet me dhonë shambull praktik, të më thonë me në uthesë pas shambullit.
Gjemajli ka thënë se ndryshimet e mëdha të zyrtarve në krye të institucioneve kanë kuptuar se nuk ka pasur stabilitet as në shpërndarje të informatave siç duhet.
Kosova gjatë këtyre 13 muajve të pandemisë, në shumicën e rasteve, nuk e ka menaxhuar pandeminë, por ka reaguar ndaj pandemisë. Na kemi pasur shumë peripeti të kësaj, vendim qeverive me zgjedhje, me rregullat që si qeveri që i ka prut vetat, kështu që këtë arsye them, gjithë këtë vetë unë e kompa një përzimje të politikave shëndetësore të cilat shumicën e kohës nuk janë artikuluar mirën ma duhun.
Me qëllim të luftimit të këtyre informacioneve të rreme, Hana Gjemajli beson se qeveria e re e Kosovës duhet të nisë sa më parë një fushat sensibilizuese rreth vaksinimit në Kosovë.
Çka pres konkretisht prej ministrisë dhe i KSHP-s është një fushat solide rreth pyetjeve të përgjigjeve që i kanë popullata. Do të thonë, unë e kisha bërë një video apo çka do që edhe kisha plasuar në për secilin rrjet social, për secilin televizion, masivisht që t'i informoj popullatës që nëse nuk e marrin vaksinën, vaksinë që është testuar dhe është treguar që është e sigurt që merret prej deri tash është marrë prej 350 milion personave në botë, rëndësinë e saj që nëse nuk merret atëherë na kemi pas probleme me dal prej në restriksioneve.
Arjan Lumezi beson se edhe mediat duhet të luajnë rolin e tyre në këtë mes.
Mediat, përveç qeverisë, kështu që gjithësia natyrisht nuk diskutohet me gjithësia institucioneve, mediat kanë njerëz zakonisht shumë përgjegjësi në vetësimin. Unë nuk po them që media duhet të bëjë mjet për me punu në përgjegjësinë e njerëzve. Por s'paku mos më bëjë mjet në dezinformim.
Drengër Guri vlerëson se secili qytetar duhet të përpiqet të verifikojë edhe vetë çdo informacion.
Ditët e sotme në epokën në cilën ne jetojmë, secili qytetar duhet ta ketë themi këtë sensin e gazetarit, pra që çdo informacion që e merr, ta verifikoj së pari.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë bashkë 132 vende anëtare në nënshkrimin e deklaratës rreth rreziqeve të infodemisë për koronavirusin. Në të thuhet se prej shpërthimit të koronavirusit dhe shpalljes së pandemisë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, zyrtar të lartë në Kombet të Bashkuara dhe institucionet e saj, kanë tërhequr vërejtjen për sfidën e infodemisë apo keq informimit dhe dezinformimit për pandeminë. Guterres madje ka thënë se me përhapjen e COVID-19 është nisur një tsunami i keqinformimit, urrejtjes, skandaleve dhe frikësimit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata ngjashme është edhe në Maqedoninë e Veriut. Atje rreth 20% e qytetarëve cilët janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër COVID-19 nuk janë paraqitur në terminin e caktuar. Ekspertët shëndetësorë thonë se në këtë po ndikojnë edhe lajmet e rreme. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Rreth 20% e qytetarëve të cilët janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër COVID-19 nuk janë paraqitur në terminin e caktuar. Mjekët e AM thonë se një pjesë e madhe e qytetarëve akoma kanë frikë nga vaksina si rrjedhoi e plasimit të lajmeve të rreshme, ndërkohë që autoritetet shëndetësore në vazhdimsi theksojnë se imuniteti kolektiv nuk mund të arrihet përmes vaksinave nëse nuk vaksinohet pjesa më e madhe e qytetarëve. Rezultatet e ulumtimit të Institutit për Dialog strategjik kanë zirë në pas një numër i madhë qytetarve, akoma u besojnë teorive konspirative përsa i përket preardhjes së virusit. Emir Hasanovic nga Instituti për Dialog strategjik thot se hulumtimin që ka realizuar qendra që përfaqëson zirë në pas se 80% e qytetarve të anketuar kanë deklaruar se të paktën një herë brenda javës janë pallafaquar me lajme të rrejshme. Marë parasysh këtë fakt, shton Hasanovic, është e kuptuar që qytetarët të mos kenë besim të mjaftueshëm përsa i përket procesit të vaksinimit.
55% për qytetarëve thuan që nuk duan të marrin vaksinën. Për tyre, 38% besojnë që vaksinat janë të dëmshëm, ndërsa 29% për tyre besojnë që nuk funksionojnë fare. Në një moment, ku shtetin nuk ka vaksina në disponim, arrim në përfundim që edhe po ti kishim ato vaksina, është në një mënyrë kot se për imunitet kolektiv ka nevoj për një përqindje shumë më të madhe.
Edhe anketat të cilin e ka realizuar qendra Maqedonese për bashkëpunim ndërkombëtar kanë zgjuar në pas se vetëm 56.4% e qytetarve me gjas do të pranojnë të vaksinohen kundër COVID-19. Rezultatet e hulumtimit gjithashtu bëjnë të ditur se ka dallime të mëdha edhe përsa i përket përkatësisë etnike, pasi 73.1% e shqiptarve janë shprehur se do të pranojnë të vaksinohen kundrejt 51% e maqedonasve. Këta më thonë se informacionet për efektet anësore që po shfaqen pas marrjes së vaksinës kundër koronavirusit të ri, që në rastet të caktuara ka rezultuar me tromboz gjaku, kanë gjallur skepticizëm dhe frikë nga marrja e vaksinës, në veçanti të vaksinës e AstraZeneca-s, andaj dhe kanë anuluar terminet për vaksinim në pritje të vaksinave të tjera. Është e madhe frika qytetarve që mos u ndodh tromboze gjakut apo ndonjë reaksion tjetër i padëshiruar. Një pjesë e qytetarve për këtë arsye thonë se do të presin që të tjerët të vaksinohen dhe të shohin se si do të kalojnë ata dhe më pas të vendosin nëse do të vaksinohen kundër COVID-19. Thot për Radion Evropa e Lirë Lilia Çollakova Dervishova, kryetare shoqatës së mjekëve AM. Ministri i Shëndetësisë Venko Filip që ka bërë të ditur se tashmë 20% e terminave të caktuara për marrjen e vaksinës janë anuluar, pasi qytetarët nuk janë paraqitur në punktin për vaksinim, pa dhënë detaje për arsyet e anulimit. Ndërkohë që në rrjetet sociale gjithnjë më të pranishme janë fushatat kundër vaksinimit, por nga qendra e shëndetit publik në vazhdimsi u bën thirrje qytetarëve që të mos bien prej informacioneve të këtilla të pakontrolluara, por të bazohen vetëm në informacionet e organeve zyrtare shëndetësore për besueshmërinë e imunizimit, nga cila do lloj vaksine, që është aprovuar nga organizata amerikane dhe ajo evropiane e barnave. Deri më tani në Maqedoninë e Veriut janë vaksinuar mbi 30.000 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.